Areena.
Viime päivinä maailman katseet ovat olleet Iranin suunnalla. Sen lisäksi, että Iranissa on ollut alkuvuoden ajan kansannousu islamistihallintoa vastaan, myös Yhdysvallat on valmistautunut voimankäyttöön.
Yhdysvallat on koonnut Lähi-itään valtavan sotavoiman ja uhkaa käynnistää sodan Irania vastaan, jos se ei suostu Yhdysvaltain vaatimuksiin.
Yhdysvallat on lähettänyt yhä enemmän sotakalustoa Iranin liepeille, ja monen asiantuntijan mukaan alkaa näyttää väistämättömältä, että Yhdysvallat iskisi jollain tavalla Irania vastaan. Maat yrittävät kuitenkin tänään torstaina jälleen löytää sopua Iranin ydinohjelmasta neuvottelemalla.
Iran ja Yhdysvallat jatkavat tänään Sveitsin Genevessä keskusteluja Iranin ydinohjelmasta. Presidentti Donald Trump on uhannut Irania iskuilla, ellei ydinohjelmasta synny sopimusta.
Viime vuonna Yhdysvaltojen ja Iranin väliset jännitteet purkautuivat niin sanotussa 12 päivän sodassa, jolloin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi pommittanut Iranin ydinohjelman maan tasalle. Mutta jälleen jännitteet ovat kiristyneet siihen pisteeseen, että pelätään suursodan mahdollisuutta. Se, mikä mua ihmetyttää, on se, miksi Yhdysvaltojen ja Iranin suhteet ovat olleet pitkään näin kireät. Mikä saa uusia sotia vastustaneen presidentti Trumpinkin harkitsemaan sotatoimien tarpeellisuutta juuri Irania vastaan? Miksi Iranista tuli Yhdysvaltojen vihollinen? Entä mitä iranilaiset ajattelevat tästä vihollisuudesta? Tänään on torstai 26. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Iran ja Yhdysvallat, pitkäaikaiset kiistakumppanit, joiden suhde, jälleen kerran, on kuin täydentyvä ruutitynnyri. Tänään torstaina maat keskustelevat Iranin ydinohjelmasta ja sen tulevaisuudesta. Yhdysvaltain hallinnon viesti on selvä. Iran ei saa kehittää itselleen ydinasetta. Trump on uhkailut, että jos sopimusta ei saada aikaan, tapahtuu pahoja asioita. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kyseisten valtioiden välillä kiristyy.
No tässä on hyvin pitkä vuosien tai vuosikymmenten kehitys.
Hän on Joonas Maristo, Iraniin keskittynyt yliopiston lehtori Helsingin yliopistosta. Hän on asunut Iranissa ja tuntee hyvin paikallista mielenmaisemaa. Lisäksi hän on tehnyt tietokirjoja Iranista ja islamilaisesta oikeudesta.
Lähtölaukaus nyt tälle tilanteelle mä näkisin, että on siinä Iranin ydinsopimuksessa, joka solmittiin 2015, josta sitten Donald Trump irtaantui 2018. Ja nyt tämän niin sopimuksettoman kauden aikana Irania vastaan on sitten asetettu pakotteita yhä niin kuin kiihtyvällä tahdilla.
Tämä sopimus allekirjoitettiin siis vuonna 2015 ja siinä olivat mukana Iranin lisäksi YK:n turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet ja Saksa. Sopimuksessa Iran sitoutui rauhanomaiseen ydinohjelmaan ja palkkioksi maahan kohdistettuja talouspakotteita kevennettiin. Iran irtisanoutui itse tästä sopimuksesta vuonna 2020. Mariston mukaan merkittävä käänne tapahtui viime vuoden kesäkuussa, kun Iran lopetti yhteistyön kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n kanssa.
Siellä ei ole mitään monitorointia ja sen jälkeen tietenkin niin kuin sitten on spekuloitu sillä, siis me tiedetään hyvin paljon vähemmän sitten sen jälkeen, että mitä Iranissa tapahtuu ja sitten se johti sitten tilanteen niin kuin käristymiseen ja epäilyksiin, siis että Iranilla on, koska ei tiedetty, epäilyksiin siitä, että Iranilla on tämmöinen ydinase tai olla hyvin lähellä sitä valmistamassa, niin sitten pommitettiin, siis Yhdysvallat ja Israel pommitti sitten näitä Iranin ydinlaitoksia.
Trumpin mukaan nämä iskut tuhosivat koko Iranin ydinohjelman. Tämä on jälkikäteen näyttäytynyt selkeänä liioitteluna. Mutta tämä Iranin ja Yhdysvaltain välinen tilanne on pitkän kehityksen aikaansaannos. Ymmärtääkseen tätä päivää tulee matkata aina vuoteen 1953 asti. Silloin Yhdysvallat ja Iso-Britannia syöksivät vallasta Iranin kansandemokraattisesti valitseman pääministerin Mohammed Mossadeghin suojellakseen öljydiilejään.
Persian eli Iranin shah on palannut lyhyen maanpaon ja verisen vallankumousyrityksen jälkeen takaisin pääkaupunkiinsa, missä uskolliset kannattajat tervehtivät häntä. Shahi tarkasti heti paluunsa jälkeen.
Valtaan palasi epäsuosittu ja korruptoitunut, mutta länsimielinen shahi. Seuraava vallankumous nähtiin vuonna 1979, mutta tällä kertaa valtaan nousivat islamistit. Yhdysvallat karsasti välittömästi Iranin uutta ääri-islamilaista johtoa, joka sarnasi Amerikkaa, Israelia ja länsimaista elämäntapaa vastaan. Mutta lopullisesti Iranin ja Yhdysvaltain välit katkaisi saman vuoden lopulla alkanut panttivankikriisi.
Iranin tapahtumien keulakuvana ovat opiskelijat, jotka tässä 3 viikkoa sitten kapuavat Yhdysvaltain Teheranin suurlähetystön portin yli. Mahtava suurvalta, Yhdysvallat on neuvoton joutuessaan vastakkain maan kanssa, joka avoimesti ja ylpeästi ottaa diplomaatteja panttivangeiksi.
Panttivankikriisi oli yksi Yhdysvaltain historian suurimpia ulkopoliittisia nöyryytyksiä. 52 amerikkalaisen lähetystön työntekijää oli 444 päivän ajan iranilaisten opiskelijoiden panttivankeina. Tämän draaman jälkeen Iran on ollut Yhdysvaltojen silmissä roistovaltio, jonka presidentti George W. Bush legendaarisesti määritteli osaksi pahan akselia.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction.
Maiden merkittävin liennytysyritys tapahtui vuonna 2015, kun Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat Barack Obaman johdolla ydinsulkusopimuksen, jonka tarkoitus oli estää Irania hankkimasta ydinasetta. Trump kuitenkin irtautui sopimuksesta vain 3 vuotta myöhemmin. Tämän jälkeen Trump kiristi jälleen Iranin vastaisia pakotteita. Tämä Iranin islamilaisen tasavallan hallinnon yksi ideologisista kulmakivistä on juuri Yhdysvaltain vastustaminen. Niin miksi Yhdysvallat on niin iso vihollinen Iranille?
Yhdysvalloilla oli siis semmoisia epäreiluja kauppasopimuksia Iranissa, siis ennen tätä islamilaisen vallankumousta Pahlavi-dynastian aikana, joka oli sitten omiaan niin kuin lisäämään katkeruutta Yhdysvaltoja kohtaan, koska nämä sopimukset oli sellaisia, että ne sivuutti paikalliset tekijät, eli ne oli omiaan köyhdyttämään sitten paikallista väestöä. Samaan aikaan yhdysvaltalaiset yritykset kääri isoja voittoja. Yhdysvaltojen länsi on niin kuin monissa historian käänteissä sit pyrkinyt hyötymään Iranista, Iranin öljystä, on tehty tämmöisiä epäreiluja kauppadiilejä. Ja toki siinä on ihan tämmöistä uskonnollista ideologista vastustusta myös, että se islamilainen arvomaailma, johon se tasavalta perustuu, niin on hyvin tavallaan semmoinen antiteesi tämmöiselle niin kuin individualistiselle kulutusyhteiskunnalle. Eli sellainen tasavalta ei ole tämmöinen niin kuin kommunistinen niin kuin ideologia, ei sinne päinkään muuta, mutta siltä osin tavallaan vähän samankaltainen, että se on ajanut tavallaan kaikkien kansalaisten niin kuin taloudellista tasa-arvoa, on pyrkinyt tarjoamaan kaikille yhtäläiset mahdollisuudet, ja niin kuin muutamilta kohdin se on tavallaan semmoinen antiteesi sitten tämmöiselle niin kuin yhdysvaltalaistyyppiselle, jokainen on oman onensa seppä tyyppiselle ideologialle.
Israelilla, Yhdysvaltain lähimmäisellä liittolaisella, oli merkittävä rooli viime kesän Iranin ydinlaitoksiin kohdistuneissa iskuissa. Israelilla ja Iranilla on ollut jo pitkään oma kana kynittävänään. Maat kävivät viime kesänä 12 päivää kestäneen sodan. Israelin mukaan syy sodalle oli Iranin ydinasesuunnitelmat. Ja jo yli 10 vuotta sitten Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu julisti Iranin olevan maailmanlaajuinen uhka. Mutta jos mennään jälleen kerran ajassa taaksepäin, niin Iran ja Israel ovat olleet myös liittolaisia. Iran oli yksi ensimmäisistä maista, joka tunnusti Israelin valtion vuonna 1948. Tämä liittolaisuussuhde kesti 30 vuotta Iranin islamilaisen vallankumoukseen saakka. Mikä tavallaan se Israelin ja Iranin välinen tilanne oikein on? Miksi näiden maiden välillä on näinkin pitkäaikaista vihanpitoa?
Mä näkisin sen enemmänkin nyt niin kuin hallintojen välisenä vihanpitona. Tai ainakin mitä tulee Iraniin, niin nyt on tehty semmoisia laajoja kyselytutkimuksia Iranissa. Eli on tämmöinen Gamaan tutkimusjärjestö, siis Euroopassa majansa pitävä järjestö, joka on tehnyt hyvin laajoja kyselytutkimuksia esimerkiksi tämän 12 päivän sodan jälkeen. Niin on kysytty siitä esimerkiksi, että miten sitten iranilaiset ajattelee, että kenenkä syy tämä sota tai konflikti oli. Niin hyvin suuri osa, puistaakseni 40% ajatteli, että se on Iranin syy. Eli Iran on aiheuttanut tämän konfliktin. Ja sitten kysyttiin myös sitä, että kumpi tässä nyt jäi voitolle, että oliko Iran voittoisampi vai Israel voittoisampi, niin hyvin suuri osa ajatteli, että Israel oli tässä voittoisampi. Eli Iran oli häviöllä, mikä sitten niinku sotii räikeästi sitä hallinnon niinku narratiivia vastaan, että se ei ollenkaan niinku sen mukainen. Eli nähdään hyvin selvästi näiden kyselyiden valossa, että se juopa tavallaan sen hallinnon narratiivin ja kansan syvien rivien mielipiteiden välillä on aika suuri.
Iranissa tammikuun aikana nähtiin mittavia Iranin hallinnon vastaisia mielenosoituksia. Iranin islamistihallinto on tukahduttanut mielenosoituksia voimalla, tappaen arviolta 10 000 ihmisiä. Presidentti Trump on antanut kommentteja, joita voi ainakin etäisesti lukea avunantona iranilaisille mielenosoittajille. Protestien ollessa kuumimmillaan hän käski Irania lopettamaan ydinohjelmansa ja siviilien tappamisen. Hän myös totesi avun olevan matkalla Iraniin. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Samaan aikaan Yhdysvallat on kerännyt Iranin lähistölle valtavat määrät sotakalustoa. Näitä valmisteluja on kuvailtu mediassa niin massiivisiksi, ettei niitä tehdä turhan takia. Ja jos jostain syystä iskuja ei tehtäisi, niin vain pelkän uhittelun hintalappu nousisi hyvin korkeaksi.
Toivovatko iranilaiset sitten tällaista niin kuin ulkoista väliintuloa tähän tilanteeseen?
No ainakin ne iranilaiset, joita itse tunnen täällä Suomessa ja muutamat kontaktit siellä Iranissa, niin kyllä se huoli on hyvin suurta tämmöistä ulkoista väliintulosta. Että sitä ei kyllä laajasti kannateta, koska riskit kaikenlaiselle odottamattomalle eskalaatiolle on niin kuin hyvin suuret. Ei tiedetä, mihin se tilanne johtaa. Ja kun tavallaan tiedossa on, että se hallinto on niin tiukasti asemissaan, että se ei tule helposti perääntymään tai taipumaan, niin se tarkoittaa käytännössä hyvin pitkää tämmöistä niin kuin näännytystaistelutyyppistä tilannetta, jossa kun ei aikaisemminkaan kansalaisten niin kuin oikeuksista ole piitattu, niin ei voi olettaa, että siinäkään tilanteessa niin vaarat on, tai panokset on hyvin suuret. Toisaalta on nähtävissä sitä, että kun maahan kuitenkin hyökätään, niin sitten se hallinto kuitenkin saa vähäisessä määrin lisäkannatusta, koska on yhteinen ulkoinen uhka.
No entä poliittinen väliintulo? Yhdysvalloissa asuva 60-vuotias kruunuprinssi Reza Pahlavi, eli Iranin viimeisen shahin perillinen, on noussut tietynlaiseksi opposition voimahahmoksi. Hän on kritisoinut rajusti islamilaista tasavaltaa ja hän on vankkumaton sekularismin ja demokratian kannattaja. Hän on usein todennut, että muutoksen Iranissa pitää tapahtua kansanaloitteesta, ei ulkomaisten toimijoiden. Jos hallinto kaatuisi, voisiko hänestä tulla Iranin uusi johtaja? Maristo toteaa kyselytutkimuksiin vedoten, että iranilaisista vain noin 20% kannattaa monarkiaa, eli Pahlavin suvun paluuta vallankahvaan.
Nämä tiedot, mitä meillä on kyselytutkimuksesta, niin ei viittaa siihen, että kruununprinssillä olisi niin kuin murskaavaa kannatusta siellä Iranin sisällä. Se on tietenkin ollut yksi hahmo mielenosoituksessa. Hänen nimeään on huudettu. Yksi syy voi olla se, että hän on tämmöinen niin kuin todellinen hahmohenkilö, jonka taakse on sitten helppo mennä, jonka nimi on helppo huuttaa, kun nämä muut niin kuin vaihtoehdot sitten on vähän epämääräisempiä. Että ei ole semmoisia muita selkeitä oppositiohahmoja, jotka voisi symboloida tätä vastarintaa. Hän on tosiaan elänyt pääosin siellä Yhdysvalloissa. Käsittääkseni hän ei ollut missään johtotehtävissä, poliittisessa tehtävässä, siis muissa töissä, mitkä niin kuin olisi hyvää pohjakoulutusta tai kokemusta tämmöiselle mahdolliselle niin kuin valtion johtamiselle. Et vaikuttaa siltä, että hänelle ei hirveästi ole siis kokemusta siitä tehtävästä, johon hän kovasti haluaisi. tietenkin henkilöhistoriansa kautta, isänsä kautta hän on niin kuin joillekin sitten semmoinen ilmeinen vaihtoehto sitten, niin kun jos ja kun hallinto kaatuu. Mutta samalla hän on niin kuin ainut semmoinen oppositiohahmo. Toki on siis muitakin niin kuin vähemmän tunnettuja, mutta hän on ainut, niin kuin hänellä ei ole kilpailijaa niin kuin tunnettuudessaan.
Jo kun hallitus kaatuu, sanoitko sä näin?
Niin sanoin tosiaan, jos ja kun, mutta emme tiedä, että milloin se tapahtuu, mutta vaikuttaa siltä, että on hyvin, hyvin heikko se tilanne, ja kun me tiedämme, että niin kuin tämän taloudellisen tilanteeseen Iranissa ei ole mitään hopealuotia tai mitään hallinnolla ei ole taikasauvaa, millä se muuttaa sen tilanteen paremmaksi, niin on oletettavaa, että protestit jatkuu. Itse nytkin, kun tässä puhumme, niin uudet protestit on alkanut Iranissa, niin kuinka pitkä tapahtumaketju se sitten on, niin sitä emme osaa sanoa, mutta ei vaikuta hirveän hyvältä tämän nykyhallinnon kannalta.
Eli tietyllä tavalla nyt sen hallituksen tämmöiset tavallaan ne peruskivet ovat lähteneet ehkä hieman murentumaan tässä hiljalleen.
Tavallaan kyllä, mutta sitten toisaalta toinen puolikolikko on se, että se hallinto on hyvin tiukasti kiinnittynyt siihen valtaan ja positioihinsa, eikä mitään joukkopakoa ole nähtävillä. Että toisaalta tämä tilanne voi jatkua hyvin ja huonontua asteittain hyvin, hyvin pitkään.
Iranin ylinjohtaja on 86-vuotias ajatolla Ali Khamenei. Hän toimi maan presidenttinä 80-luvulla ja sen jälkeen hän on toiminut maan ylimpänä hengellisenä johtajana. Voisi liki sanoa, että hänen sanansa on laki, vaikka Iranista löytyy niin presidentti kuin parlamenttikin. Mariston mukaan Khamenei voi päättää esimerkiksi, että ketkä ovat vaalikelpoisia ehdokkaita. Hänellä on myös veto-oikeus lakeihin, jotta varmistetaan, etteivät uskonnonvastaiset lait pääse läpi. Mun kollega Sami Lindfors teki tammikuussa kattavan jakson Iranin hallinnon nykyasemasta ja tammikuun protesteista. Kuuntelusuositus. Laitan linkin siihen jaksoon tämän jakson tietoihin. New York Times julkaisi hiljattain artikkelin, jossa kerrottiin, että Khamenei olisi nimennyt itselleen seuraajia, jotta varmistetaan islamilaisen tasavallan toiminta sodan syttyessä tai hänen kuoltuaan. Niin mulle ainakin heräsi kysymys, että miltä hänen asemansa näyttää tässä kaikkien kriisien keskellä?
Khameneihan on hyvin iäkäs henkilö ja todennäköisesti, no ennen mitään myöhemmin hän kuolee, ja sitten se on niinku semmoinen luonnollinen vedenjakaja tässä tämän niinku valtion tulevaisuudessa, että mitä silloin tapahtuu sitten, että kuka on se seuraava, tulee jonkinlainen sukupolvenvaihdos, heijasteleeko se seuraava korkean hengellinen johtaja, mikäli tämä systeemi on vielä silloin niinku hengissä jatkuu, niin sitten ehkä enemmän kansan mielipiteitä, niin se on hyvä kysymys. Tietenkin on varmasti hallinnon piirissä suunnitelmia siitä, että kuka on se seuraaja. Sitten en usko, että se niin kuin hallinnon sisällä tavallaan on mikään semmoinen vedenjakaja. Siis, että he on valmistautunut siihen varmaan jo pitkään, että näin tulee tapahtumaan. Uskoisin, että he näkevät, että sitten tämä homma jatkuu niin kuin aina ennenkin, että uusi henkilö vaan johdossa.
Jos Khamenei tavalla tai toisella poistuu vallastaan, niin mitä sä näet, että se tarkoittaisi Yhdysvaltain ja Iranin suhteelle?
Se riippuu varmaankin siitä, että miten tämä seuraaja suhtautuu Yhdysvaltoihin. Et jos nyt tässä Khameneen retoriikassa ja islamilaisen tasavallan retoriikassa se Yhdysvallat on tavallaan semmoinen välttämätön paha tai antiteesi, jota vasten sit peilataan sitä omaa asemaa ja ehkä niin kuin nähdään sit se oma tarina semmoisen jonkinlaisena uhrina myöskin, että siis jos jotain tapahtuu, hyökätään tai uhataan, niin se on niin kuin se narratiivi, jota niin kuin kerrotaan. Vaikea sanoa, että muuttaako se henkilövalinta nyt sinänsä mitään. Täytyy katsoa, että kuka se henkilö on ja miten hän suhtautuu.
Ja tämähän on vasta spekulointia.
Kyllä, juuri näin.
Yliopistolehtori Joonas Maristo Helsingin yliopistosta. Kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
Kiitos.
Tätä jaksoa kanssani tekivät Leonard Wilhelmus, Sami Lindfors, Aura Lindeberg sekä Helmiina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavaan kertaan. Hei hei!